Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda o'zbek ombudsmani Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Tezligi past internet va soxta sertifikat. 1 million dasturchi qanday tayyorlanmoqda? O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Afg'onistonning Quddus shahridagi xudkush hujumni qoraladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiya poytaxti Moskvadagi yotoqxonalardan birida mehnat migrantlarining vafot etgani va zaharlangani bilan bog'liq holatni nazoratga olganini bildirdi. Agentlikning bildirishicha, Moskva shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan 3 nafar fuqaroning ahvoli qoniqarli. Mashina yuvish stansiyasida joylashgan muhojirlar yotoqxonasida 4 kishi zaharlangan, ulardan biri vafot etgani haqida juma kuni Ozodlik xabar bergan edi. Rossiya Tergov qo'mitasi o'zbek migrantlari narkotiklardan zaharlangan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda, biroq tibbiy ekspertiza natijalari hali ma'lum emas. O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasi Navoiy azot korxonasi qudug'idan sanoat chiqindilarining Zarafshon daryosiga oqqani haqidagi ma'lumotni aniqlanganini bildirdi. Xavfli moddalarning ruxsat etilmagan konsentratsiyasi bir necha bor oshib ketishi baliqlarning ommaviy zaharlanishiga ham olib kelgan. Xabarda aytilishicha, Navoiy viloyati ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi inspektorlar tomonidan Zarafshon daryosining Karmana tumanidan oqib o'tgan qismining 5 nuqtasidan tahlil namunalari olinib, o'rganilgan. Natijada daryoga chiqarilgan moddalar belgilangan me'yordan bir necha 10 baravarga yuqoriligi aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, sanab o'tilgan moddalarning belgilangan me'yordan oshirilishi tufayli daryoda yoppasiga zaharlanish yuzaga kelgan. O'tgan haftada Navoiy azot korxonasi yaqinidan oqib o'tuvchi daryolarda baliqlar nobud bo'layotgani haqida tarmoqlarda xabarlar tarqalgan edi. O'zbekistonda bolalar orasida ham koronavirusga chalinish hollari ortib bormoqda. Toshkent shahar yaqinidagi Zangiota 1-chi son yuqumli kasalliklar shifoxonasi rahbari Anvar Husayinovning Qalampir nashriga aytishicha, shifoxonaga kuniga o'rtacha 25 nafar o'g'il qiz yotqizilyapti. Ular asosan keng tarqalgan delta shtammi bilan kasallanyapti. Anvar Husayinovning ta'kidlashicha, hozirgi kunda poytaxt va Toshkent viloyatida koronavirusga chalingan bemorlar faqat Zangiota 1-chi son va 2-chi son yuqumli kasalliklar shifoxonalarida qabul qilinyapti. O'zbekistonda koronavirusga qarshi to'liq emlangan fuqarolar soni ayni paytda joriy yilning 7 oktyabr holatiga ko'ra 4,900,000 nafardan oshgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Fly Rossiya Adliya vazirligining xorijiy agentlik ro'yxatiga 3 nafar jurnalistning kiritilishi yuzasidan munosabat bildirdi. Kremlning Ozodlik radiosi bilan hamkorlik qiladigan 5 nafar Rossiya fuqarosi haqidagi bugungi qarori Rossiyadagi mustaqil ommaviy axborot vositalarining ovozini o'chirishga yana bir urinishdir, deya ta'kidladi Jeremy Fly. Rossiya Adliya vazirligi Ozodlik radiosi rus xizmati va Sever Reali sayti bilan hamkorlik ishlaydigan jurnalistlar Tatyana Valaskaya, Yekaterina Klepikovskaya va Yelena Solovyovani xorijiy ommaviy axborot agentlari reyestriga kiritdi. Shuningdek, ro'yxatda Bellingcat tergov loyihasi ham bor. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Fly Rossiyadagi chet el agentlari to'g'risidagi qonun kerakli axborotni nazorat qilish vositasi sifatida ishlayotganini va bu bemanlikka qarshi kurashda davom etishini aytdi. Hozirgi vaqtda chet el agentlari ommaviy axborot vositalari ro'yxatiga 85 kishi va tashkilot kiritilgan va 2021 yil boshidan beri ro'yxat 68 bandga oshgan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'zining to'ng'ich qizi Ayshat Qodirovani madaniyat vaziri etib tayinladi. Shu paytgacha Ayshat Qodirova Checheniston madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Checheniston parlamenti spikeri Magomed Dudayev bu haqda ma'lum qildi. Ayshat Qodirova 1998 yil 31 dekabrda tug'ilgan, u Checheniston davlat universitetini tamomlagan va Firdavs moda uyining direktori hamdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston ombudsmani Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmani Feruza Eshmatova Zangiotadagi 21 sonli umumiy tartibdagi ayollar koloniyasida mamlakatning avvalgi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan uchrashganini aytarkan, men u bilan uchrashdim. U bilan uchrashgan vaqtim hammasi joyida edi, dedi. Eshmatova, biz yana monitoring o'tkazamiz, chunki bitta monitoringdan so'ng biz takroran tekshiramiz, deya qo'shimcha qildi 8-oktyabr kuni Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuvda. Ombudsmanning bayonoti Gulnora Karimovaning qizi Imon onasi bilan uchrasha olmayotgani haqidagi xabarlar ortidan yangiladi. 2021 yilning iyul oyida Gulnora Karimovaning qizi Imon va advokatlari uning onasi bilan uchrasha olmagani haqida Instagramdagi sahifasida ma'lum qilgan edi. Men u bilan uchrashga urinib ko'rish uchun O'zbekistonga qaytdim. Ammo rasmiylar uni tashqi dunyo bilan aloqasiz ushlab turish uchun har turli bahonalar o'ylab topishda davom etmoqda. Hatto advokatlar bilan uchrashish, telefon qo'ng'iroqlari, xatlar va hakazolarga ham taqiq qo'yilgan, deb yozdi Imon. Feruza Eshmatova, tomonlar koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari sabab uchrasha olmagan bo'lishini ta'kidlarkan, hozir uchrashuvlar tiklangan, lekin Karimova yaqinlaridan u bilan uchrashish uchun murojaat kelib tushmadi, dedi. Gulnora Karimovaning advokati Finni Margaers Fransiyada chiqadigan Le Temps gazetasiga bergan intervyusida 2019 yil iyunidan beri birinchi marta shu yilning 7 va 8 sentyabr kunlari o'z mijozi bilan qamoqxonada uchrashga muvaffaq bo'lganini aytdi. Margaers Karimovaning qo'llarida ko'karish belgilari bo'lganini ham qo'shimcha qildi. Bu safar biz u bilan faqat o'zbekistonlik advokat va tarjimon guvohligida uchrasha oldik. Uning qo'llarida bir necha ko'karishlar bor edi, deya aytgan advokat Fransiyada chiqadigan nashrga. Ombudsman Feruza Eshmatova bu holat tekshirilishi va Gulnora Karimova saqlanayotgan koloniyada takroriy monitoring o'tkazilishini aytdi. Jurnalistlarning Gulnora Karimovaning ahvoli yaxshimi qabilidagi savollariga Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qisqacha ha deb javob qildi. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020 yilning mart oyida 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tab keladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Tezligi past internet va soxta sertifikat. 1 million dasturchi qanday tayyorlanmoqda? Tafsilotlar bilan Gulasal. Andijon viloyatidagi o'rta maktablarda ishlaydigan informatika o'qituvchilari 1 million dasturchi loyihasiga o'quvchilarni a'zo qilish, loyiha sertifikatini olib berish bilan bog'liq butun yuk ularning zimmasiga tushayotganini aytmoqda. Andijon viloyatidan ozodlikka o'tgan oyda kelgan ikki xabarni birlashtiruvchi nuqta 1 million dasturchi loyihasi yu unda qatnashayotgan o'quvchilar sonini ko'paytirish talabidir. Kuni kecha yana bir xat keldi. Ozodlik xatlar mualliflaridan biri bilan bog'landi. Ismim va maktabi nomi aytilmaslik sharti bilan gapirgan yoshi 30lardagi suhbatdoshimiz 2000 ga yaqin o'quvchi ta'lim oladigan yirik maktabning yuqori sinflarida informatika o'qituvchisi bo'lib ishlashini aytdi. 1 million dasturchi loyihasi 2019 yili boshlangan. Avvaliga birov shoshiltirayotgan emasdi. Biroq yangi o'quv yilidan boshlab rahbarlarimizning topgan gapi 1 million dasturchi loyihasi bo'lib qoldi, dedi o'qituvchi. Informatika muallimining aytishicha u ishlaydigan maktabning informatika darsi o'qitiladigan yuqori sinflarda jami 700 nafar atrofida o'quvchi bor va shu kungacha ularning 540 nafari 1 million Uzbek Coders loyihasi sertifikatini olgan. 540 o'quvchidan qanchasi sertifikatni o'z kuchi bilan oldi degan savolga o'qituvchi hech kim deb javob berdi. O'qituvchining aytishicha uzbekcoders.uz saytiga kirib, talab qilinadigan 3 oylik tahsilni olishlari uchun o'quvchilarning na uylarida na maktabda imkoniyati bor. Maktabimiz da bitta kompyuter sinfi bor xolos. Unda 2009 yilda ishlab chiqarilgan 16 ta kompyuter bor. Internet tezligi o'ta past. uzbekcoders.uz saytiga tungi 1 dan tongi 5 ga qadar kirib ishlash mumkin xolos. Bu yoqda rahbarlar 1 millionchini ko'paytir deb qo'ymaydi. Natijada o'quvchilar uchun o'zimiz o'qib, o'zimiz laboratoriya ishini bajarib, o'zimiz sertifikat olyapmiz, dedi o'qituvchi. O'qituvchining aytishicha, u ishlaydigan maktab uchun kamida 3 ta kompyuter sinfi, yuqori tezlikdagi internet, uzluksiz elektr ta'minoti kerak. Andijondan kelgan xatlar hamda informatika o'qituvchisining iddaolari yuzasidan Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan rasmiy izoh olib bo'lmadi. Biroq o'zini boshqarma yetakchi mutaxassisi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka 13 sentyabr kuni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov viloyat ta'lim boshqarmasi boshlig'iga bitiruvchilarni oliy ta'limga kirishini ko'tarasan va boshqa parametrlaringni ham, shu jumladan 1 million dasturchi loyihasi bo'yicha ko'rsatkichlaringni to'g'irlaysan deb topshiriq bergan, deb yozdim. 1 million dasturchi loyihasiga o'quvchilarni jalb qilish masalasi viloyat xalq ta'limi boshqarmasining kundalik nazoratida ekanligi Ozodlikka kelgan ma'lumotnomadan anglashiladi. Joriy yilning 20-sentyabrgacha bo'lgan holat aks etgan ma'lumotnomaga ko'ra, viloyatdagi 764 ta maktabning 7-11 sinflardagi 225625 o'quvchi 1 million dasturchi loyihasi bo'yicha sertifikat olishi rejalashtirilgan. Bu reja viloyat bo'ylab 20-sentyabrgacha 26.7%ga bajarilgan. Andijonlik o'qituvchining o'quvchilar mustaqil ravishda 1 million dasturchi loyihasida ishtirok etib, sertifikat olishlari uchun moddiy, texnik va texnologik imkoniyat yetarli emas degan iddaosida qanchalik jon bor? Bu savol javobini topish uchun maktablarning kompyuterlar bilan ta'minlash darajasini bilish lozim. Ochiq manbalarda bu haqda ma'lumot ko'p emas. O'zbekiston prezidenti 2019 yilning 29 aprelida imzolagan farmonga ilova qilingan xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining maqsadli ko'rsatkichlarida mamlakat bo'ylab 9863 ta kompyuter sinfi mavjudligi e'tirof etilgan. Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, 2019 yili mamlakat bo'ylab 9942 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'lgan. Agar davlat rahbari farmoni bilan tasdiqlangan konsepsiya ko'rsatkichlarga erishilgan bo'lsa, bu yil maktablarni zamonaviy kompyuterlar bilan ta'minlash darajasi 30%ga ortgan bo'lishi kerak. Konsepsiyada bu ko'rsatkichni 2030 yiliga borib 100%ga yetkazish rejalashtirilgan. Ya'ni, andijonlik o'qituvchi ishlayotgan, hozirda 2009 yili chiqqan 16 ta kompyuterli bitta kompyuter sinfi bor maktabda u orzu qilayotgan zamonaviy kompyuterlar o'rnatilgan kamida 3 ta kompyuter sinfi 2030 yilda ham paydo bo'lmaydi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Afg'onistonning Quddus shahrida juma kuni sodir etilgan xudkush hujumni qoraladi. Vazirlik 50 dan ziyod inson halok bo'lgan va 200 ga yaqin odam yaralangan Quddusdagi masjidga qilingan hujumni g'ayri-insoniy amal deb atab, jabrlanuvchilarning oilalariga ta'ziya bildirdi. Hodisaga oid tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Ismat Kamol.
Juma kuni Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Qunduz markazidagi o'sha Saydobod mintaqasida yerlashgan o'sha jami masjidida musulmonlar namoz o'qiyotgan paytida masjid ichida xudkush hujum sodir etildi. Bu voqeada kamida 56 kishi halok bo'lgan va 200 ga yaqin masjid ichidagi odamlar yarador bo'lgan.
Hujum uchun mas'uliyatni kimdir bo'yniga oldimi?
Albatta, o'sha hujum yuz bergan soatlarda hujum mas'uliyatini hech kim o'z bo'yniga olmagan edi, ammo keyinroq IŞİD tomoni o'z saytida ushbu hujum IŞİD jangchilari tomonidan amalga oshirilganini e'tirof etgan.
Taliban hukumatini bunga izohi qanday bo'ldi?
Taliblar tomoni ushbu hujumni qattiq qaraladilar va bu hujum IŞİD tomonidan amalga oshirilganini ta'kidlab, IŞİDni Afg'onistondan tezda yuqilishi borasida bayonot berdi.
Tushunarli. Endi Afg'onistonning boshqa hududlari tinchmi? Panjshirda vaziyat qanday?
Ha, Panjshirda bugun shanba kuni Panjshirning 3 tumanida kamida 3 ommaviy qabr paydo bo'lgani haqida xabar qilindi.
Ismat aka, bu qabrlar yangi qabrlarmi?
Ha, albatta, o'sha mahalldan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu qabrlar yangi qabrlar. Shu toliblar Panjshirga hujum qilgan paytlarida albatta odamlar yoppasiga o'ldirilgan va bu qabrlarga ko'milganligi ma'lum qilindi. Bu qabrlarga ko'milgan odamlar umuman boshidan qandaydir o'qlarga tutilgan va jasadlar kimligi tanilmaydi deydilar va bu odamlarning o'liklari o'sha qabrlar ichida qo'llari orqasiga bog'langan holda paydo bo'lgan.
Bu xabar qayerdan chiqdi? Xabarni tarqatgan kim bo'ldi?
Xabarni o'sha Panjshir viloyatining sobiq hokimining muavini bildirgan va mahalliy aholi ham albatta guvoh bo'lganlar bu qabrlarning paydo bo'lganiga va uluklarning u yerdan chiqarganliklarini mahalliy aholi ham aytganlar. Afg'oniston telekanallarida ayniqsa o'sha markazi Londonda joylashgan Afg'oniston uchun ko'rsatuvlar beradigan o'sha xalqaro telekanal Afg'oniston International deb nomlanuvchi xalqaro telekanal ham xabar qildi.
Tolibon izohladimi bu holatda qandaydir ko'rinishda?
Toliblar haligacha bu borada biror narsa demagan, mehribon.
Tushunarli, Ismat aka, vaziyatni kuzatishda davom eting, o'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling.
Tashakkur.
Ozodlikda tinglayapsiz dasturimiz davomida. Buyurtmachilar hamon ozodlikda. Anna Politkovskaya o'limining asosiy aybdorlari nega topilmayapti? Tavakkalchilik va avantyura. Kosmosda kino olish Rossiyaga nega kerak bo'ldi? Vertikal hokimiyat. Qirg'iziston mahalliy rahbarlarni yuqoridan tayinlash tizimiga o'tmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Buyurtmachilar hamon ozodlikda. Anna Politkovskaya o'limining asosiy aybdorlari nega topilmayapti? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2021 yil 7-oktyabr kuni Novaya gazeta jurnalisti Anna Politkovskaya o'ldirilganiga 15 yil to'ldi. Uni Moskva markazida o'ldirib ketishgan edi. Jinoyat ishi bo'yicha bir necha kishi qamalgan, ammo Politkovskayaning hamkasblari bu ishni ochilgan deb hisoblamaydilar. Zero qotillik buyurtmachilarining ismlari hanuz aytilmagan. 7-oktyabr kuni esa jinoyat ishini yuritish muddati rasman tugadi. Bir necha o'q uzib o'ldirilgan Anna Politkovskaya jasadi 2006 yil 7-oktyabr kuni Novaya gazeta jurnalisti oilasi bilan birga yashaydigan Lesnaya ko'chasidagi uy yo'lagida topilgan edi. Anna liftga kirganida qotil uning ko'ksiga qarata o'q uzgan, so'ngra boshiga otgan. Liftda tashlab ketilgan Makarov to'pponchasi topilgan. Jinoyat ishi tergovini o'sha paytda Rossiya bosh prokurori bo'lgan Yuriy Chayka o'z nazoratiga oldi. Moskva prokurori o'rinbosari Vyacheslav Rasinskiy tergovchilar Politkovskaya qasddan ijtimoiy majburiyatini bajarishi bilan bog'liq sabablarga ko'ra o'ldirilgani haqidagi talqinni o'rganishayotganini ma'lum qildi. Bir necha kishi hibsga olindi. 2009 yilda maslahatchilar sudi barcha sudlanuvchilarni oqladi, ammo keyinroq Oliy sud hukmini bekor qilib, ishni qayta tergovga yubordi. Jarayon bir necha yilga cho'zildi. Nihoyat 2014 yil 9-iyunda Moskva shahri sudi Chechenistonda tug'ilgan Rustam Mahmudov hamda kriminal avtoritet Lomali Gaytukayevni Politkovskaya o'limida ijrochi va tashkilotchi deb topib, umrbod qamoqqa hukm qildi. 2017 yil iyunda Gaytukayev qamoqda vafot etdi. Sobiq militsioner Sergey Hojiqurbonov jinoyatda vositachi deb topilib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qotillik ijrochisining aka-ukalari Ibrohim va Jabroil Mahmudovlar 12 va 14 yil olishdi. Ulardan oldinroq Politkovskayaning o'ldirilishiga doir ish bo'yicha Moskva shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor bo'limi sobiq boshlig'i Dmitriy Pavlyuchenkov 11 yilga kesildi. Jurnalist ortidan kuzatuv tashkil qilishda aybdorligini tan olgan. Himoya tomoni tergov sudlanuvchilarining Politkovskayada nima qasdi bo'lganini tushuntirib bera olmaganini ta'kidlagan. Bundan tashqari advokat Murod Musayev sud maslahatchilari e'tiborini kuzatuv kameralaridan olingan taxminiy qotilga oid tasvirlarga qaratishga uringan edi. Musayevning aytishicha, sud tarafidan qotillik ijrochisi deb tan olingan Rustam Mahmudov kameraga tushgan odamga o'xshamaydi. Jinoyatni buyurtma qilgan odam hamon tergov uchun sir bo'lib qolayotir. Biroq Novaya gazetadagilarning ishonchi komil, bu voqeada Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning u yoki bu darajada aloqasi bor. Zero Politkovskayaning aksar reportajlari aynan Chechenistonda inson huquqlarining poymol etilayotgani haqida edi. Novaya gazeta ma'lumotiga ko'ra, mashhur chechen arbobi Solim Yamadayev tahririyat bilan bog'lanib, Politkovskayaning o'limi haqida nimalarnidir so'zlab bermoqchi bo'lgan, lekin ulgurmagan. Uni 2009 yilda Dubayda otib o'ldirishgan. Solimning ukasi Rustam undan bir yil oldin Moskvada o'ldirilgan edi. Chechenistondagi Sharq batalyoni sobiq qo'mondonlari bo'lgan aka-uka Yamadayevlar sudlanuvchilar himoyachilari tomonidan Politkovskaya o'limining muhtamal buyurtmachilari sifatida tilga olingandi. Go'yo jurnalist o'z maqolalarida ushbu obro'li klanning biznes manfaatlariga daxl qilgan va shuning uchun undan qasos olishgan emish. Tergov idoralari Politkovskaya o'limida Vladimir Putinning dushmanlari, xususan u paytda Londonda yashayotgan rossiyalik oligarx Boris Berezovskiy va sobiq Ichkeriya Respublikasi rahbarlaridan biri bo'lgan Ahmad Zakayevni aybdor qilishga urindi. Bu urinishlar hatto Berezovskiy vafotidan so'ng ham davom etdi va alal-oqibat muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlandi. Rasmiylar Berezovskiy va Zakayevga qarshi bironta ham asosli dalil yo'qligini tan olishga majbur bo'lishdi. Politkovskayaning oilasi va hamkasblari ham ushbu versiyalarni absurd deb bilishadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Vertikal hokimiyat. Qirg'iziston mahalliy rahbarlarini yuqoridan tayinlash tizimiga o'tmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston Jogorku kengashi davlat organlari tuzilmasini konstitutsiyaga muvofiqlashtirishga doir qonun loyihalari to'plamini qabul qilish jarayonini tezlashtirdi. Loyihalarda xususan vazirlar mahkamasi va prezident ma'muriyatini birlashtirish, davlat rahbariga shaharlar merlarini, hokimlarga esa ovullar hokimiyati boshliqlarini tayinlash vakolatlarini berish nazarda tutilgan. Ushbu yangiliklar deputatlar va jamoatchilik orasida turlicha munosabatlarga sabab bo'ldi. Loyihalar to'plamidagi eng muhim hujjatlardan biri Qirg'iz Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonun loyihasidir. Gap shundaki, hozirgi Vazirlar Mahkamasi yangi konstitutsiyaga muvofiq Vazirlar Mahkamasi o'laroq shakllantirilgan bo'lsa-da, u baribir Qirg'iziston Respublikasi hukumati to'g'risidagi qonun asosida ishlashda davom etadi. Vazirlar Mahkamasi prezident ma'muriyati bilan birlashtirilgan taqdirda hosil bo'lgan yangi tuzilma shtati 30% ga qisqarishi kutilmoqda. Bu haqda bosh vazir o'rinbosari Aqilbek Japarov ma'lum qildi. Shtatlar qisqargan taqdirda ham apparat xodimlaridan hech biri ishini yo'qotmasa kerak deb o'ylayman. Biroq biz bo'shatiladiganlarga boshqa ish topib berishga harakat qilamiz. Ish o'rinlari yetmay qolganlarga esa ishsizlik nafaqasi to'lanib, o'zlari bandlik xizmatida ro'yxatga olinadi, dedi Japarov. Amaldagi parlament shu oyining oxiriga qadar ishlab turadi. Prezident hamda Vazirlar Mahkamasining Jogorku kengashidagi vakillari muhokamadagi qonun loyihalarini 2-chi va 3-chi o'qishda qabul qilishni iltimos qilganlar. Deputat Riskeldi Mombekov bu shoshma-shosharlik va ma'muriy islohotlardan noroziligini yashirmay, yangi qonunda hamma narsa qorishib ketganini aytdi. Bu loyihalarni bir necha o'qishdayoq qabul qilishni so'rayapsizlar, ammo masalan bizning fraksiyamiz ularni muhokama qilgani ham yo'q. Agar siz ularni bizga majburan qabul qildirsangiz, ertaga sizni ham kuch bilan lavozimdan ketkazishadi. Qolaversa eski qonun loyihasini olib kelgansiz, u yoq bu yog'i o'zgartirilgan xolos. Bizda prezidentlik boshqaruvi mavjud ekan va davlat boshlig'i ijroiya hokimiyat rahbari sanalarkan, hukumat yig'ilishlarini uning o'zi o'tkazishi lozim. Biroq hozirda Vazirlar Mahkamasi alohida faoliyat olib bormoqda. Uning o'z apparati bor. Bundan tashqari prezident apparati ham bor. Hukumatning ham, prezidentning ham parlamentda o'z vakolatlari bor. Holbuki ikkala tuzilma birlashtirilishi va unga bitta odam rahbarlik qilishi kerak, dedi Mombekov. 3 fevral kuni Jogorku kengash Ulug'bek Maripovni bosh vazir lavozimiga tasdiqlagan edi. Yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazib, mamlakat boshqaruvining prezidentlik shakliga o'tganidan so'ng hukumat Vazirlar Mahkamasiga aylantirildi va Maripovni qaytadan unga rais qilib tayinladilar. Prezident ma'muriyatiga esa Suyunbek Kasmanbetov rahbarlik qiladi. Turkumda davlat fuqarolik va munitsipal xizmatlari to'g'risidagi, mahalliy davlat ma'muriyati to'g'risidagi hamda mahalliy boshqaruv organlari to'g'risidagi qonun loyihalari ham ko'rilmoqda. Mazkur hujjatlardagi asosiy tuzatishlar mazmuni shundan iboratki, endilikda prezident viloyatlardagi o'z vakillarini, merlarni va hokimlarni, ular esa o'z navbatida o'zlariga tobe mulozimlarni tayinlaydilar. Biroq Jogorku kengashining ayrim deputatlari bu tizimni tanqid qilishmoqda. Xususan Shaylobek Atazovga ko'ra, hokimlarga bunday vakolatlar berilishi korrupsiyaga yo'l ochadi. Shuncha e'tirozlarga qaramay parlament taklif etilgan qonun loyihalarini 2-chi va 3-chi o'qishlarda qabul qildi. Qirg'izistonda jami 453 ta ovul hokimiyati bo'lib, ularni ovul kengashlari deputatlari saylaydi. Uni saylash orqali deputatlar fuqarolarga bergan saylovoldi va'dalarini bajarishga urinishmoqda. Lekin agar ovul hokimiyati boshlig'i hokim tomonidan tayinlansa, deputatlar saylovchilarni qanday ishontirishlari mumkin? Bu masala parlamentda ham muhokama qilindi. Mahalliy o'zini o'zi boshqarish ittifoqi direktori Bekturgan Orazboyev ushbu tashabbusga qarshiligini ochiq aytdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tavakkalchilik va avantyura. Kosmosda kino olish Rossiyaga nega kerak bo'ldi? Kino tasvir guruhini deb xalqaro kosmik stansiya ish rejasini o'zgartirishga to'g'ri keldi. Ikki kosmonavt yerda qoldi. Xalqaro kosmik stansiyada ishlab kelayotgan ikki nafar kosmonavtning uyga qaytishi 3 oyga kechiktirildi. Chorlov kosmosda suratga olingan birinchi film bo'ladi deb aytilmoqda. Xalqaro kosmik stansiyadagi kino tasvir jarayoni 12 kun davom etadi va 17 oktyabr kuni Shipenko bilan Perisilt Soyuz MS-18 kemasida yerga qaytishadi. Rossiya orbitada kino suratga olishi bir yil avval shov-shuv qilingandi. Kartina Rossiyaning fazoviy faoliyatini ommalashtirish va kosmonavt kasbini qahramonlashtirishga yordam beradi deb umid qilinmoqda. Film prodyuserlari Первый канал bosh direktori Konstantin Ernst hamda Roskosmos rahbari Dmitriy Rogozin shaxsan Putinning o'zidan ruxsat olgan. Prezident nomiga yozilgan xatda ular kosmonavtikaning uchuvchi bilan parvoz qilish sohasida amerikaliklardan qolib ketish mumkin emasligini va ularning g'oyasini amalga oshirish uchun zamonaviy axborot texnologiyalari qo'llangan tesha tegmagan yondashuv zarurligini bildirganlar. Prodyuserlar amerikaliklarni bekorga eslatishgani yo'q. 2020 yil mayda Elon Muskning SpaceX shirkati NASA hamda aktyor Tom Cruise fazoda birinchi jangari filmni suratga olmoqchi ekanligi haqida e'lon qilingan edi. AQSh va Elon Muskning so'nggi kosmik yutuqlaridan keyin Roskosmos ham o'zini bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'layotgani aniq. Insof yuzasidan qayd etish joizki, Chorlov filmini tasvirga olishda kosmosda ilk bor aktrisa ishtirok etadi. Uni 3000 nafar talabgor orasidan tanlab olishgan. Yulia Perisilt may oyida yo'q, to'liq dastur asosida parvozga hozirlik ko'rishni, ya'ni qisqa vaqt ichida kosmonavt o'rindig'ida o'tirishni, vaznsizlik holatida ovqatlanishni, skafandrning qayerida qanaqa cho'ntak borligini o'rgana boshlagan. Soyuzda Yulia bilan birga uchgan rejissyor Klim Shipenko Rossiya tarixidagi eng serdaromad bo'lmoq Malay filmi hamda kosmos haqidagi Salyut 7 filmi orqali mashhur. Raketada bir emas, ikki tajribasiz odam bo'lishi anchayin xavfli. To'g'ri, 2 hafta oldin kosmosga umuman professional fazogirsiz uchib qaytgan Crew Dragon kemasini eslatishingiz mumkin. Ammo Amerika va Rossiya kemalari o'rtasida orbitadan qaytish va Interstellar filmlari orasidagi qadar farq bor. Avtomatlashtirish darajasi, tizimlarning ishonchsizlik darajasi, bortda kema konstruksiyasi va tizimlari bo'yicha texnik bilimlarga ega odam bo'lishni taqozo etadi. Bu ekipaj tarkibi kosmonavtika va kosmonavtlarni tayyorlash amaliyoti nuqtai nazardan katta tavakkalchilik. Chunki har qanday nostandart vaziyatda yagona uchuvchiga bu ikki yo'lovchining bir chaqalik nafi tegmaydi. Tushuntiradi Suxoy aviakonstruktorlik byurosi sobiq konstruktori Vadim Lukashevich. Ekipaj yaxshi tayyorgarlik ko'rganiga, bu hozirlik ko'rish tajribasi esa kelgusida yana as qotishiga Roskosmos rahbari Dmitriy Rogozinning ishonchi komil. Mazkur texnologiya takomillashtirib olsak va butun dunyoga namoyish etsak, bu bizning ming teymas, ming bitta noodatiy vaziyatga tayyor bo'la olishimizni anglatadi, deya bayonot berdi Roskosmos boshlig'i. Parvoz va xalqaro kosmik stansiya bilan tutashuv chog'idagi qiyinchiliklar Perisilt va Shipenko duch kelgan yagona sinovlar emas. Ular organizmlari to'liq adaptatsiya bo'lmagan vaznsizlik sharoitida film suratga oladilar. Ularning yuzlari shishib ketadi, ko'ngillari ayniydi. Holbuki ular kinoda suratga tushyapti, ya'ni ko'rinishlari yaxshi bo'lishi kerak. Xullas, har qanaqasiga olganda ham avantyura bu, dedi Vadim Lukashevich. Suratga olish jarayonini deb hatto xalqaro kosmik stansiyani biroz siljitishga to'g'ri keldi. Stansiya atay shuning uchun orbitani biroz tuzatdi. Shuningdek, kosmonavtlarning kun tartibi ham o'zgardi. Film suratga olishga qaror qilinishidan oldin Soyuzda uchishi lozim bo'lgan 2 kishi yerda kutib turadigan bo'ldi. Yerga qaytishi kerak bo'lgan ikkovlon esa orbitada yana 3 oy qolib ketadi. Soyuz kemasida bir kishini orbitaga olib chiqishning taxminiy narxi Vadim Lukashevichga ko'ra taxminan 5-10 million dollar. Roskosmos esa sayyohlarning har biri uchun 50 million dollardan olmoqda. Bundan tashqari xalqaro kosmik stansiyada oldindan rejalangan tadbirlar qoldirilganini ham hisobga olish kerak.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. AQShda Green Card lotereyasiga start berildi. O'tgan yilgi g'oliblarning taqdiri savol ostida. Moskvada 4 o'zbek muhojiri zaharlandi, biri nobud bo'ldi. O'zbekiston viloyatlarida buyrak transplantatsiyasiga ruxsat berildi. Taliban Tojikiston bilan munosabatni yaxshilashga hozirligini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQShda Green Card lotereyasiga start berildi. O'tgan yilgi g'oliblarning taqdiri esa savol ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 6-oktyabr kuni AQShda yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi uchun arizalarni topshirish boshlandi. Arizalar 2021 yil 9-noyabrgacha qabul qilinadi. Ayni paytda o'tgan yili Green Card lotereyasini yutgan minglab odam pandemiya cheklovlari bois suhbatga chaqirilmay qolib, ketgan 30-sentyabrga qadar immigratsiya vizasini olishga ulgurmagan da'vogarlar AQShda hayot qurish imkoni niyatini boy berishdan xavotirdalar. Shulardan biri toshkentlik Sobir.
Shirok tugab bo'ldi, lekin pasport 28-sentyabrda 41 ta odamni qabul qildi, bo'ldi, boshqa odamni qabul qilmadi. Shiroklaring tugadi deb hozir yopilgan.
Qabul yo'q. Shu paytgacha cho'zib ko'rdingizlar.
Endi bizni poyladik, ularni papka dokument kelish kerak bizga. Misol uchun, mana shu chislovda sizlar kirasizlar pasportga degan bizga pochtaga xat berish kerak bular. O'sha xatni poylab o'tiraverdik. Bitta mana emas, bu O'zbekiston bo'yicha hozir hamma o'tiribdi. Hozir Amerika pasportasi hech qanaqasi bog'lanib bo'lmaydi. Bizga borsak kirgizmaydi bizani. Dokumentlar topshirilgan, vaqtida anketalar to'ldirilgan. Faqat ulardan biz javob kutganmiz pasportga qabulga. Qachon qabul qilishini poylaganmiz. Bo'ldi.
Bundan oldin AQSh Green Card lotereyasining minglab g'oliblari pandemiya tufayli Amerikaga ko'chib o'tish imkoniyatini qo'ldan boy berishdan qo'rqib, Joe Biden ma'muriyatiga qarshi mahkama da'vosini boshlashgan edi. Da'vogarlar himoyachisi Curtin Morrison dunyoning 141 mamlakatidan 24 mingdan ortiq odam nomidan sudga ariza kiritganini ma'lum qilgan. Ular orasida 350 nafar o'zbekistonlik ham bor. Kolumbiya okrug sudi 30-sentyabr kuni da'voni ko'rib chiqib, AQSh davlat departamenti zimmasiga 2021 yil g'oliblari uchun 6911 ta vizani zaxiralash majburiyatini yukladi. Bu da'vogarlar tomonidan talab qilingan moliyaviy yildagi 31% vizadir. Sudya nima uchun bu qarorga kelgani, nega barcha da'vogarlar uchun vizalar zaxiralanmagani haqida izoh bergani yo'q. Green Card lotereyasini yutgan yuzlab odam, jumladan toshkentlik Sobir ham jarayondan chetda qolgani sabab Amerikada hayot qurish uchun yagona imkoniyatini yo'qotib qo'yishdan qo'rqmoqda.
Karta bo'yicha sud bo'lgan. Iyaqqa $500 to'lab a'zo bo'lganlar bor. 350 ta o'zbekistonlik. Endi bizani xabarimiz bo'lmagan bu narsadan, sayt e'lon qilmagan bu narsani, boshqa qilmagan. 350 ta odam $500 shu sudga qatnashgan, advokat yollagan, ya'ni shu advokatga $500 bilan pul to'lagan. Bularning ishi sudda ko'rib chiqilgan. Endi hozir bu zaxira 6000 nechtadir odamga ajratilgan-ku zaxira. Faqat O'zbekiston bo'yicha emas, dunyo bo'yicha mana shu sudga qatnashganlar. Sudga qatnashganlar 18000 tana oshib.
Chet elda yashash Amerika kitobining muallifi Kanadada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist Baxtiyor Shahnazar fikricha, Green Card g'oliblari uchun muddat o'tib ketgan bo'lsa ham immigratsiya vizalarini olishga hali ham imkoniyat yo'q emas.
Ana shunday holatda Amerika Qo'shma Shtatlari davlati ham endi bu Green Card'dan chiqqanlar o'zini vatandosh, yurtdosh emas. Ularni diqqatga oladigan bo'lsak, mana shu ularni oldidagi majburiyatini to'liq bajarishmasligi mumkin. Bir tomondan olib qolsangiz, hukumatdan haq bo'lib chiqyapti. Chunki mana shu COVID sababli turli davlatlardagi mana shu viza bilan shug'ullanuvchi elchixonalar, konsullik bo'limlari ish faoliyati to'xtab qo'ygan. Yo'q, albatta, elchixona konsulliklar ham ularni ko'rib chiqishdan qo'shimcha mehnat resursiga ega emas. Mehnat resurslariga bu borada hech qanaqa qo'shimcha berilmagan. Buni qo'shimcha kiritadigan bo'lsa, davlat uni zimmasiga olish kerak bu narsani.
Ushbu loyihaga ko'ra Green Card dasturida g'olib bo'lgan 55 ming kishining barchasiga viza berilishi ko'zda tutiladi. Har yili Qo'shma Shtatlar milliy xilma-xillikni targ'ib qilish maqsadida turli mamlakatlardan immigrantlarga 55 mingtacha Green Card beradi. Ayni paytda AQShda yashashni istovchi turli mamlakat vakillari uchun 2023 yilgi viza dasturi boshlanmoqda. Bu gal ham dastur orqali 55 ming kishiga AQShda yashash huquqi taqdim etilishi ko'zda tutilgan. Dastur g'oliblari kompyuter yordamida tasodifiy tanlanadi. Natijalar 2022 yil 8 may kuni e'lon qilinadi. AQShda davlat departamenti ariza topshirish bepul ekani, pul mukofoti evaziga yutuq kafolatlayotgan shaxslarga aldanib qolishdan ogohlantirib keladi.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston xavfsizligiga Afg'oniston hududidan hech qanday tahdid bo'lmaydi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Taliban vakillari 7-oktyabr kuni vazir Abdulaziz Komilov boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasining Afg'onistonga qilgan amaliy tashrifi chog'ida ma'lum qilishgan. Ushbu uchrashuv tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Ismat Kamol. Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri bir delegatsiya boshchiligida payshanba kuni Toshkentdan Kobulga keldi va Kobulda Taliban hukumati boshliqlari, jumladan Taliban bosh vaziri muovini Mulla Kabir hamda Mulla Abdusalom Hanafiylar bilan uchrashdi. Undan keyin Taliban hukumatining Tashqi ishlar vaziri Mulla Muttaqi bilan alohida muloqotda bo'ldi.
Mana shu muloqotlarga doir ma'lumotlar mahalliy matbuotda yoritildimi?
Albatta, mahalliy matbuotda tomonlar o'zaro munosabatlarni o'sha oldindan beri davom etadigan munosabatlarni mustahkamlash, o'zaro iqtisodiy tranzit va hamda xavfsizlik masalalari bo'yicha hamkorliklarni amalga oshirish, iqtisodiy masalalar, shuningdek Afg'onistonda o'sha katta buyuk iqtisodiy proyektlar, jumladan elektr energiyasini tashish, Afg'onistonga yetkazish, shuningdek Mozori Sharif, Kobul, Peshovar va Pokiston oralig'ida quriladigan katta temir yo'lni qurish kabi masalalar ustida bahslashdilar.
Hozir o'sha elektr bilan bog'liq holatda aytdingiz-da, Afg'onistonni O'zbekistondan qarzi salkam 10 million dollarga teng ekani aytilyapti-da. Bu qarzdorlikni uzish borasida, qaytarish borasida biror gapsiz bo'lganmi yig'ilishda?
Yig'ilishda bo'lgani haqida aniq ma'lumot qo'lda emas, ammo yaqin kunlarda shu Taliban hukumati, Afg'oniston hukumati, nafaqat O'zbekiston, balki Tojikiston, Turkmaniston hamda Eron davlatlaridan o'sha import etilgan elektr energiyasi hisobidan katta mablag' qarzdor ekanini ma'lum qildi va bu qarzlarning ham ma'lum qismi hozir Afg'onistonning tashqarisida o'sha badarg'ilikda yuradigan bir qator Afg'oniston siyosatchilari qarzdorligi asosida o'sha to'lanib qolganini aytadi Talibanlar tomoni. Ularga ko'ra mana shu qarzlarning katta miqdorini ular to'lamagan, ya'ni hukumatga, o'sha Afg'oniston elektr energiyasi shirkatiga. Taliban tomoni bu qarzlarni o'ldirish uchun o'sha odamlarni, shu xorijda yurgan Afg'oniston siyosatchilari, masalan Karim Xalili, Muhaqqiq, Marshal Abdurashid Do'stum va ularga o'xshagan shaxsiyatlarning o'sha joydodlarini, qandaydir o'sha mol-mulklarini sotish niyati borligini ham ma'lum qildi.
Tushunarli. Endi o'sha Taliban qayta hukumatga kelganidan keyin mamlakatdagi Afg'onistondagi etnik o'zbeklar taqdiridan bir xavotirlar bildirilayotgandi. Shu etnik o'zbeklar masalasi ko'tarildimi suhbatda uchrashuv chog'ida?
Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Abdulaziz Komilov Afg'onistonda o'sha azal-azaldan etnik o'zbeklar yashab kelayotganiga ishora qilgan, uni shu Taliban rahbarlari bilan uchrashganida va ularning ijtimoiy va madaniy hayoti qandaydir o'tgan yillarda rivojlanib borganini bildirib, ularning, ya'ni Talibanning hokimiyati davrida ham mana shu o'zbeklarning o'sha iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayoti rivojlanishi davom etishi borasida umid bildirgan.
Abdulaziz Komilovni Afg'onistonga, Kobulga tashrifi shu Taliban Afg'oniston hukumatini bosib olganidan keyin O'zbekiston tomonidan shu mamlakatga borgan birinchi ilk rasmiy bo'ladi. Lekin bilishimcha bu dunyo miqyosida ushbu hukumatga borgan ilk rasmiylardan bo'lsa kerak. Shu paytgacha boshqa davlatlardan ham kelganmi, borganmi Afg'onistondagi rasmiylar?
Abdulaziz Kamilovdan oldin faqat Qatar tashqi ishlar vaziri Kobulga tashrif buyurgan edi va ikkinchi tashqi davlatning baland martabali rasmiysi Kobulga kelgan Abdulaziz Kamilov bo'ladi.
Demak, ikkinchi rasmiy bo'ladi. Bu shu Taliban hukumatda olganidan keyin borgan.
Albatta, ikkinchi baland martabali davlat rasmiysi. Taliblar hokimiyat tepasiga kelganidan beri, bilasiz, 2 oy o'tib bormoqda. Mana shu muddat ichida qandaydir rasmiy Toshkent Taliban bilan yaqin aloqada bo'lishini ma'lum qilib kelgan va Taliblar tomonidan O'zbekistonga qandaydir xavf-xatarlar o'tkazilishi borasida haligacha biror bir jiddiy tashvish bildirmagan va bu marta O'zbekiston delegatsiyasi Kobulga keldi va Taliblar rasmiylari bilan uchrashganida Taliban tomoni O'zbekiston davlatiga biz tomondan xavotir olmanglar, xotirjam bo'linglar, biz O'zbekiston chegara hududlarini xavfsizligini saqlaymiz degan gaplarni ularga bildirgan.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadagi yotoqxonada O'zbekiston grajdanlari bo'lgan muhojirlarning ommaviy zaharlanishi qayd etildi. Mashina yuk stansiyasida joylashgan muhojirlar yotoqxonasida 4 kishi zaharlandi. Ulardan biri vafot etdi. Rossiya Tergov qo'mitasi o'zbek migrantlar narkotiklardan zaharlangan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Biroq tibbiy ekspertiza natijalari hali aniq emas. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Mirsh Telegram kanali ma'lumotlariga ko'ra, hodisa 8-oktyabr kuni Moskvaning Rudnyovka ko'chasida joylashgan avtomoykaga qarashli hostelda sodir bo'lgan. Yotoqxona egasi ijarada turgan ishchilarni tekshirishga kelganda, unga hech kim eshikni ochmagan. Hodisa joyiga yotoqxona egasini zaharlanganlardan biri chaqirgan. Ichkariga u hushsiz holda bo'lgan o'zbekistonlik muhojirlarni ko'rgan deb yozdi nashr. Moskva shahar tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga yotoqxona egasini yigitlarning qo'shnilaridan biri chaqirtirganini. Bu yerda behush holda topilganlar hodisa joyiga yetib kelgan tez yordam mashinasida kasalxonaning reanimatsiya bo'limiga olib ketilganini bildirishdi. Rudnyova ko'chasidagi mashina yuvish stansiyasi yotoq uchun mo'ljallanmagani va u yerda odamlar yashash uchun ruxsat bo'lmagani sababli tergov qo'mitasi rasmiy hujjatlarda bu joy yashash uchun belgilanmagan bino deya ko'rsatilayotganini ko'rish mumkin. Poytaxt tergov qo'mitasi rasmiysi Yuliya Ivanovaga ko'ra, zaharlangan 4 kishidan biri olamdan o'tgan. 2021 yil 8-oktyabr kuni ertalab Moskvaning Rudnyovka ko'chasida joylashgan turar joy bo'lmagan binoda 1997 yilda tug'ilgan yigitning jasadi topildi. Dastlabki tekshiruv davomida o'limda zo'ravonlik alomatlari topilmadi. Shuningdek, bu xonada behush holatda bo'lgan yana 3 ta yigit bo'lgan. Ular barcha kerakli yordam ko'rsatilib, tibbiy muassasaga yotqizilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yoshlar noma'lum giyohvand moddadan zaharlangan deyiladi rasmiy javobda. Tergovchilar 24 yoshli yigitning o'limining aniq sabablarini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertizasi tayinlanganini aytishmoqda. Hodisa yuzasidan Rossiya Tergov qo'mitasi Moskva shahri bo'yicha bosh tergov boshqarmasi tergov oldi ishlarini olib borayotganini ma'lum qildi. Ozodlikning o'z manbalari o'lgan yigit 1997 yilda tug'ilganini, u va zaharlangan qolgan 3 yigit O'zbekiston grajdanlari ekanini tasdiqladi. Shuningdek, mahalliy kasalxonaning reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan yigitlarning ahvoli og'ir ekani jonlantirish bo'limi shifokorlari zaruriy barcha muolajalarni olib borayotgani ham aniqlandi. Migrantlar aniqlangan xonada na oziq-ovqat topilgani, tergovchilarga ular noma'lum narsadan tashqarida zaharlangan degan taxminni ilgariga surishga imkon berganini aytmoqda. Tergov qo'mitasida ham o'zbekistonliklar noma'lum giyohvand moddalardan zaharlangani asosiy taxminlardan biri ekaniga e'tibor qaratmoqda. Biroq ozodlik 8-oktyabr kuni ertalab behush holatda topilgan yigitlarning tibbiy ekspertizasi hali e'lon qilinmagan ham aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan politsiya inspektorlaridan biri zaharlangan yigitlar shu yerdagi avtomobil ishchilari bo'lganini taxmin qildi. O'zbek muhojirlarining zaharlangani yuzasidan tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tibroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston salomatlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev kelasi yildan boshlab O'zbekistonning barcha viloyatlarida buyrakni ko'chirish amaliyotini o'tkazishga ruxsat berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident qarorida 2022-2023 yillar davomida mamlakat bo'ylab xirurgiya bo'linmalarini rivojlantirish, zarur texnik jihozlar bilan ta'minlash va buyrak transplantatsiyasini boshlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida yurak va o'pka transplantatsiyasini o'tkazishga ruxsat berilgan. Hujjatda qayd etilishicha chet tilini biladigan shifokorlar kelasi yildan xorijga malaka oshirishga yuboriladi. O'zbekistonda buyrak va jigar bo'lagi transplantatsiyasi 2018 yildan beri o'tkazib kelinadi. Hozirgacha 200 ga yaqin bemorga buyrak yoki jigar bo'lagi ko'chirib o'tkazilgan. Shu kunda Toshkentda transplant buyrak bilan yashayotgan 2 bemorni tibbiy nazorat ostida ushlab turgan shifokorga ko'ra, O'zbekistonda bunday amaliyotlar hozircha yaxshi o'tkazilmoqda. Bizda malakali vrachlar yetarli. Menda 2 ta bemor bor, ikkisi ham yaxshi. Buyraklari yaxshi o'rnashyapti. Salbiy oqibatlar yo'q, dedi Chilonzor tumanidagi ko'p tarmoqli poliklinikada ishlaydigan urolog vrach. Ismini oshkor qilmayotganimiz vrachga ko'ra, buyrakni ko'chirib o'tkazishga ehtiyoj bor bemorlar ko'p, ularning aksari donorga muhtoj. Ammo O'zbekiston qonunchiligi hozircha faqat yaqin qarindoshlarga ruxsat bergan, shuning uchun donor topish qiyin. Vrachga ko'ra, buyrakni ko'chirish yoki jigar bo'lagini ko'chirish amaliyotlarining asosiy qismi Toshkentda o'tkazilgan, lekin Xorazm va Qoraqalpog'istonda ham bunday amaliyotlar o'tkazilgan. Amaliyot bepul, operatsiyaga qadar tahlillar pullik, lekin qarindoshlardan donor chiqmaganlar gemodializ bilan yashayapti, ularga ham bepul quyiladi, dedi toshkentlik urolog. Toshkentlik yana bir shifokor Sherzod Roziqov ham mamlakatda organ transplantatsiyasini ko'paytirishga ruxsat berilganini olqishladi. Ultratovush tekshiruvi bo'yicha shifokor Roziqov buyragi O'zbekistonda ko'chirilgan bemor va donorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib turadi. Aytishicha, O'zbekistonda amaliyot o'tkazishda muammo kuzatmagan, jihozlar borasida ham muammo yo'q, ammo mutaxassis va amaliyotdan chiqqan bemorlarning tibbiy nazoratini ta'minlashda jiddiy muammolar bor. Shifokorga ko'ra, O'zbekistonda hanuz tibbiyot oliy o'quv yurtlarida transplantologiya fakulteti yo'q, mutaxassislar asosan Moskvada yoki boshqa xorijiy davlatlarda o'qib kelishadi. Sherzod Roziqovga ko'ra, uzog'i bilan bir hafta ichida shifoxonadan chiqadigan bemorning amaliyotdan keyingi tibbiy nazoratini ta'minlashda muammolar bor. Shifokor shunday dedi. Bemor amaliyotdan chiqqandan keyin 6 oy urolog yoki transplantolog vrach nazorati ostida bo'lishi kerak. Dori-darmon ta'minoti yetarli, lekin agar har bir viloyatda bunaqa amaliyotlar boshlansa, qishloq hududlarda bunday bemorlar qishloq vrachlik punktidagi umumiy amaliyot shifokorlarining zimmasida qolishi mumkin. Ularning aksarida malaka yetmaydi, malakasi bo'lsa, vaqt yetmaydi. Keyin ko'chirma buyrak birdan ishlamay qolishi mumkin. Xullas, menimcha, bu masalani avvaldan hal qilib olish kerak, dedi Sherzod Roziqov. Namanganda 18 ming aholiga xizmat ko'rsatayotgan qishloq vrachlik punktining umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, 2022 yil boshlanishiga bir necha oy qolgan bo'lsa-da, ularga hanuz transplant organ bilan yashayotgan bemorlar parvarishi yoki davolash reglamentiga doir biror ko'rsatma kelmagan. O'zbekistonda Transplantatsiya Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 23 oktyabrda qabul qilgan yaqin qarindoshlar orasida buyrak yoki jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom bilan tartibga solinadi. Nizomga ko'ra, faqat tirik yaqin qarindosh bemorga donor bo'lishi mumkin. Bular ota-ona, tug'ishgan yoki tutingan aka-uka va opa-singillar, er-xotinlar, farzandlar, shu jumladan asrab olingan farzandlar, buva va buvilar, nabiralar, er-xotinning ota-onasi, tug'ishgan yoki tutingan aka-uka opa singillari. Transplantatsiya amaliyoti O'zbekistonda bepul o'tkaziladi, ammo barcha viloyatlarda amaliyotlar boshlangandan keyin ham bepulligicha qoladimi yo'qmi? Bu haqda hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Shuningdek, hozircha prezidentning yangi qaroriga mos ravishda O'zbekiston qonunchiligiga ham o'zgartirish kiritiladimi yoki yo'qmi? Bu haqda ham aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda internatlarda yashovchi bolalar soni dunyodagi ko'rsatkichlardan 2 barobarga ko'pdir. Tafsilotlar bilan men Mehribon.
O'zbekistonda har 100 ming bolaning 255 nafari internatlarda yashaydi. Bu jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'pdir. Ota-ona qaramog'isiz qolganlarning asosiy qismi 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Lekin so'nggi yillarda ota-ona qaramog'isiz qolgan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar soni ko'payib bormoqda. Mazkur statistika UNICEF'ning O'zbekistonda bolalarni parvarish qilish tizimini islohotlash deb nomlangan navbatdagi hisobotida qayd etildi. UNICEF hisobotida ta'kidlanishicha, bolalarni internatlarga joylashtirishning asosiy sabablari qashshoqlik, oilaviy muammolar, migratsiya va ajralish holatlaridir. Rasmiy statistikaning bildirishicha, 2018 yilda internatlarda yashovchi bolalarning umumiy soni O'zbekistonda 26532 nafarni tashkil etgan. Ko'pincha nogironligi bor bolalarni yoki moliyaviy qiyinchiliklar mavjud bo'lgan oilalarda tug'ilgan bolalarni internatlarga joylashtirishadi. Bu holatda bolalar oila muhitida yashash huquqidan mahrum bo'ladi. Bolalarni oilasidan ajratish o'rniga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash va ularning bolalariga ko'mak ko'rsatish yaxshiroq bo'ladi deb aytdi O'zbekiston bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova. UNICEF O'zbekistonda bolalarni parvarish qilish tizimini islohotlash hisobotida ta'kidlashicha, muhtoj oilalarga davlat yordamini ko'paytirish orqali 2030 yilgacha internatlar tizimini bekor qilishi mumkin. UNICEF hisoboti e'lon qilinishi arafasida O'zbekiston Oliy Majlisi va Vazirlar Mahkamasining muassisligida bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashkil etildi. Jamoat fondi muhtoj oilalarning farzandlarini, chin yetimlarni, og'ir kasallikka chalingan va nogiron ligi bo'lgan bolalarni davolash, ularning ta'lim olishini, uy-joy bilan ta'minlanishini hamda kasb egallashini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgani bildirildi. Rasman bildirilishicha, mazkur tashabbus Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Taftish o'z muxbirlariga berilgan 15 sutkalik sud qarori o'zgarishsiz qoldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasi 2021 yil 6-oktyabr kuni jurnalist Bobur Ganiyevga nisbatan Uchtepa tuman sudi tomonidan chiqarilgan qarorni o'zgarishsiz qoldirdi. Bu haqda Toshkent shahar sudlarining rasmiy Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatildi. 1-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudi taftish o'z sayti jurnalistlari Bobur Ganiyev va Abror Qoziboyev hamda ularning tanishi Obid Salimovga 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlagan edi. Ozodlikka taqdim qilingan sud qarori nusxasida Bobur Ganiyev ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi, ya'ni haqorat qilish, 194-moddasi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik va 195-moddasi, ya'ni ichki ishlar xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgani qayd etilgan. Shuningdek, Abror Qoziboyev 194-modda va 195-moddalar, Obid Salimov esa 195-modda bo'yicha aybdor deb topilgan. Ikki jurnalist va ularning do'sti 30-sentyabr kuni IIB reydi payti sodir bo'lgan voqeada ayblangan. Sud qarorida Bobur Ganiyev va Obid Salimov o'z telefoniga IIB xodimlarini videoga olgani hamda Ganiyev IIB xodimlarini kamsituvchi so'zlar bilan haqoratlab, ommaga o'zlarini ko'rsatib, IIB xodimlarini xizmat vazifalarini bajarishiga qarshilik ko'rsatgani aytilgan. Hodisadan so'ng IIB xodimlari uchovlonni Uchtepa tuman IIB binosiga olib borishgan. 1-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda 34 yashar Bobur Ganiyevning IIB xonasida tergov qilinayotgani aks etgan foto va videolar tarqaldi. Videolardan birida Ganiyevning tergov payti IIB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani aks etgan. Videolardan yana birida go'yo Bobur Ganiyevniki ekani aytilgan mobil telefondan pornografik tasvirlar ham topilgani iddao qilingan. Bobur Ganiyevning hamkasblari dostchi tanqidiy chiqishlari sabab unga nisbatan soxta ayblovlar ilgari surilgan va uni jamoatchilik orasida obro'sizlantirish uchun IIB xonasida videoga olib tarqatilgan. 1 oktyabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jurnalistlar ushlanganiga oid rasmiy bayonot qildi. Bayonotda aytilishicha, holat yuzasidan hujjatlarni rasmiylashtirish va tekshiruv o'tkazish jarayonida Bobur Ganiyevning shaxsiy uyali telefon apparatida pornografik mazmundagi qonunda taqiqlangan video materiallar va fotosuratlar borligi aniqlangan. Keyinroq Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati rahbari Nulfar Isoxonova Qalampir o'z saytiga bergan intervyusida Bobur Ganiyevning IB xonasidagi foto va videolarni kim tarmoqlarga tarqatib yuborgani yuzasidan xizmat tekshiruvi boshlanganini ma'lum qilgan. Biroq ushbu bayonotlardan so'ng o'tkazilgan ikkala mahkamada ham Ganiyevning IB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani va go'yo uning telefonidan topilgan pornografik videolar bilan bog'liq holatlar tilga olinmagan. Chorshanba kuni o'tkazilgan apellyatsiya sudi Bobur Ganiyevning advokati Tolipov tomonidan keltirilgan apellyatsiya shikoyati asosida o'tkazilgan. Pirovardida shikoyat arizasi qanoatlantirmay qoldirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu ikki jurnalistning qamalishi, ayniqsa Bobur Ganiyevning IB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani videosi keng muhokamaga sabab bo'ldi. Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham jurnalistlar qamalganini qoralab, IB xonasidagi Bobur Ganiyev videolari atayin tarqatilgani haqida yozdi.
O'zbekiston va qo'shnilar
Taliban Tojikiston bilan munosabatni yaxshilashga hozirligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban radikal harakat rahbariyati Tojikiston bilan barcha munozara va ixtiloflarni siyosiy diplomatik yo'llar vositasida hal qilishga harakat qilishini bildirdi. Tojikiston rasmiylari Kobuldan kelgan bu bayonotga hali munosabat bildirganicha yo'q. Taliban shakllantirgan hukumatning axborot va madaniyat vazirligi, madaniyat komissiyasi a'zosi Ruhulloh Umar Tola telekanaliga bergan suhbatida Tojikistonni yaxshi qo'shni deb atagan. Tashqi ishlar vazirligi barcha mamlakatlar bilan aloqa o'rnatgan va biz hamma bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishga urinyapmiz. Inshaalloh biz barcha masalalar bo'yicha Tojikiston rasmiylari bilan ham muzokara olib boramiz degan Taliban mulozimi, o'zi mansub bo'lgan harakat Afg'oniston hududidan qo'shni mamlakatlarga hujum uchun foydalanishga izin bermasligini urg'ulagan. Ruhulloh Umarning mazkur bayonoti Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Pokiston bosh vaziri Imron Xon bilan telefon muloqotidan ko'p o'tmay yangradi. Mazkur muloqot chog'ida Tojikiston rahbari Afg'oniston bilan chegarani ishonchli himoya qilish mamlakatning ustuvor vazifalaridan biri ekanini qayd etgan. Emomali Rahmon turli kuchlarning ko'lamli muloqoti Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikka erishishda muhim omil ekanligini ta'kidlagan. Muzokaralar yakunida Tojikiston va Pokiston rahbarlari Afg'on muammosi barcha darajadagi bo'yicha ikki davlat o'rtasida maslahatlashuvlar o'tkazilishi yuzasidan kelishib olganlar. Bu orada ayrim manbalar Tojik-Afg'on chegarasining darvoz uchastkasida chegara punkti va ko'prik ochilgani haqida xabar qilishgan. Manbalarga ko'ra, Ruzvay-Nusay ko'prigi Afg'onistonning darvoz uyezdida Tojik toliblar deb ataladigan Ansorulloh jangarlari paydo bo'lganidan keyin yopilgan. Ozodlikning tojik xizmati manbalari ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston hukumati toliblarga Ruzvay-Nusay ko'prigi yuk tashish uchun faqat Mahdi Arsalon boshchiligidagi Ansorulloh jangarlari darvozdan chiqib ketgandan keyingina ochilishini aytgan. Ma'lum qilinishicha, Mahdi Arsalon jangarlari Afg'oniston Badaxshonining ma'muriy markazi bo'lmish Fayzobodga joylashtirilgan. Tojikiston Afg'oniston chegarasining boshqa uchastkalari yopiqligicha qolmoqda. Taliban Afg'onistonda hokimiyatni egallab olganidan keyin dushanba qo'shni davlatdagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun inklyuziv hukumat tuzilishi lozimligini qayd etib, taliblarni bir necha bor tanqid qilgan. Tojikiston bu mamlakatda zulm va ta'qib vositasida tuzilgan butun afg'on xalqi, unda yashayotgan barcha milliy ozchiliklar fikrini e'tiborga olmasdan tashkil etilgan boshqa hukumatni tan olmaydi deganda, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshiy bilan uchrashuvda. O'z navbatida Taliban Dushanbeni Afg'oniston ichki ishlariga aralashmaslik borasida ogohlantirib, aks holda hamma narsa bo'lishi mumkinligini bildirgan. Taliblar tuzgan hukumat raisining o'rinbosari Abdusalom Xanafi 26 sentyabr kuni Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida Taliban Tojikistonni Afg'oniston ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirishini aytgan, biroq u Tojikiston Afg'onistonning aynan qaysi ichki ishiga aralashayotganiga aniqlik kiritgan emas. Mazkur suhbat chog'ida Xanafi Taliban Tojikiston bilan yaxshi munosabatda bo'lishni istashini urg'ulagan. Bir mamlakatning qo'shni mamlakat ichki ishlariga aralashuvi hech kimning manfaatiga xizmat qila olmaydi. Har qanday xatti-harakat doim o'z oqibatiga ega bo'ladi. Hamma o'z uyida tartib o'rnatish bilan shug'ullansa yaxshi bo'lar edi degan Xanafi. Tojikiston rasmiylari Afg'oniston ichki ishlariga aralashayotganlikka oid iddaolarni rad etishib, ularning maqsadi qo'shni mamlakatda barqarorlik va xavfsizlikning tiklanishi hamda chegaraning narigi tomonidagi tojiklar haq-huquqlarini himoya qilinishi ekanini aytishmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.